Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! În această săptămână, așadar, ar trebui, sau mă rog, poate chiar vom afla forma finală a pachetului de relansare economică și a celui privind măsurile de reformă a administrației centrale și locale. Vom insista în ediția de astăzi pe acest pachet de relansare economică și mai ales pe aspectul legat de influența, de relația între prețul energiei și relansarea economică. Relansare ca fenomen, nu neapărat cea pentru anul acesta, și începem discuția noastră cu secretarul de stat Viorel Băltărețu de la Ministerul Economiei și Antreprenoriatului și Turismului. Bună ziua, domnule Băltărețu!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități să deslușim câte ceva mai întâi din măsurile de relansare economică, pentru că foarte multe dintre ele se referă la lucruri strict, nu știu, contabilicești, să spunem, din activitatea IMM-urilor în special, și am văzut că dumneavoastră ați activat foarte mult în sectorul privat și știți cam în ce măsură ajută IMM-urile măsurile propuse.
Da, mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să explic un pic ceea ce se dorește prin acest pachet de relansare. Un pachet așteptat de foarte mulți antreprenori, fie mari, fie mici. Sunt mai multe zone în care se gândesc măsuri de sprijin și cel mai important este să trecem peste perioada aceasta complicată, trebuie să o spunem. Nu suntem în recesiune, dar suntem într-o perioadă în care economia a frânat, în care cu toții vedem că, vedeți, ca persoane fizice, spun acum, ținem un pic de bani, nu vrem să cheltuim, și asta, evident, dacă privim lucrurile din perspectiva economiei, a locului de muncă, dacă noi nu cumpărăm, nu cheltuim, automat nici companiile la care lucrăm nu au ce produse să vândă, și atunci este un cerc vicios. Aici discuția trebuie făcută foarte calm și trebuie să regândim tot ceea ce înseamnă modul în care în țara noastră activăm din perspectiva eficienței economice. Știm foarte bine că avem, ați spus și dumneavoastră un pic mai devreme, problema cu energia, o să mergem probabil în a doua parte a discuției noastre, dar întorcându-ne la măsuri, măsurile sunt pentru a gândi ca companiile mici sau mari să investească în retehnologizare, să investească în zonele în care ar putea să devină mai eficiente, și în același timp gândim, pentru că nu avem un buget nelimitat, să folosim diverse instrumente financiare care să mobilizeze în același timp capitalul privat. Știm foarte bine că capitalul privat, adică investițiile oricărui antreprenor sau creditele pe care le putem lua de la bancă, ele se întâmplă dacă există eficiență economică, dacă există randament, dacă există o perspectivă clară și sigură despre ce se va întâmpla cu economia. Și asta este jobul nostru ca politicieni, ca guvern, să dăm un semnal de seriozitate, să lăsăm un pic certurile dintre noi deoparte și să transmitem un mesaj de seriozitate investitorilor. Sunt măsuri care sprijină în mai multe feluri economia. Dacă ați văzut, probabil că avem mult accent pus pe cercetare, pe inovare, pentru că nu poți să devii o firmă mai bună, să ai un produs mai bun dacă nu îți îmbunătățești acel produs. Și atunci punem accent pe treaba asta. Pe de altă parte, economia României e formată din două tipuri de, dacă vreți așa, foarte mare, un pic acum sparg așa în două. Avem companiile foarte mari, care industriale în special, avem producătorii de automobile, avem producătorii și fabricile mai mari de diverse elemente și produse chimice, și sunt mai multe zone. Acelea sunt companiile foarte mari. Eu spun că acele companii sunt, dacă vreți, scheletul economiei românești, pe care tot ceea ce înseamnă IMM-urile, care sunt undeva peste 800.000 în momentul de față în România, mă refer companii active, ele sunt mușchii. Și atunci gândiți-vă la organismul ăsta cu un schelet și cu mușchi care trebuie să lucreze împreună, fiecare are rolul lui, nu poate să stea unele fără celelalte, și atunci noi ca stat trebuie să ne gândim cum putem dezvolta armonios acest organism viu care este economia românească.
Da, de altfel vreau să spun pentru ascultători că nu v-am invitat întâmplător la ediția de astăzi, pentru că dumneavoastră, în calitate de secretar de stat, coordonați la nivelul Ministerului, printre altele, direcția de politici industriale și cea de politici comerciale, ceea ce cred că aici este nu știu, punctul nevralgic, să spunem. Cum facem politicile industriale astfel încât cele comerciale să funcționeze și atunci să se și vândă produsele pe care le facem, sperăm noi, din ce în ce mai bune.
Da, mulțumesc că ați precizat treaba asta, așa este. Problema în România, eu sunt de 4 luni de zile, aproape 5 luni de zile sunt în această poziție, vin din zona privată și întotdeauna mă uit la lucruri cât mai concrete. Și de strategii, să știți că nu ducem lipsă. Dacă ne uităm pe documente și pe strategii pe care le-a aprobat guvernul în ultimii ani, avem foarte multe strategii. Marea noastră problemă este cum punem în aplicare ceea ce spunem în acele strategii, deci planurile de acțiune, și după aceea planurile astea de acțiune ar trebui să fie urmate de niște, dacă vreți, bugete pe care le punem pe masă, acțiuni care înseamnă, să zicem, debirocratizare, simplificare. Sunt discuțiile astea, sunt și la nivelul României și la noi aici în minister, sunt discuții și la nivel european, pentru că probabil ați auzit, discutăm foarte mult despre competitivitate și despre cum putem să creăm un spațiu mai mare, un cadru mai mare pentru companii să se dezvolte. Și asta facem aici.
Da, să vă rog să rămâneți puțin cu noi, dacă vă permite timpul, desigur, da. Pentru că vreau să-l invit și pe domnul Daniel, ați vorbit despre IMM-uri puțin mai devreme, și vreau să-l invit și pe domnul Daniel Urâtu, vicepreședintele Consiliului Național al IMM-urilor. Bună ziua, domnule Urâtu!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, să ne lămuriți puțin din punctul dumneavoastră de vedere, în ce măsură vă ajută aceste, știu, măsuri, să zicem, de relansare economică.
Din punctul nostru de vedere, pentru IMM-uri este un pachet timid de relansare economică, să-l numim așa. E un început, însă considerăm că mai este mult de lucru și noi am venit aici cu mai multe propuneri. Chiar săptămâna trecută am avut întâlnire și cu Ministrul Finanțelor și în cadrul Consiliului Național Tripartit, în care am propus mai multe măsuri, pentru că ne-ar trebui niște măsuri mai curajoase dacă vrem o relansare economică în adevăratul sens al cuvântului. Și aici putem să ne uităm și la vecinii din Occident. De exemplu, am văzut în Austria că au redus TVA-ul, noi dimpotrivă l-am crescut. Dacă vrem să vorbim despre relansare economică, da, sunt necesare și investiții, dar ar trebui să ne uităm un pic și la taxe și impozite. Știm că anul trecut am avut o situație dificilă din punct de vedere al deficitului bugetar, însă dacă vrem să ne relansăm economic, haideți să ne uităm un pic și la taxe, și nu vorbesc doar de TVA. Și în continuare noi, adică de-a lungul timpului, am tot insistat pe scăderea taxării muncii, pentru că avem unul dintre cele mai crescute nivel al taxării pe muncă, la forță de muncă, și propunem scăderea cu 5% pe forță de muncă.
Acum, aici pare a fi un al doilea cerc vicios, pe lângă cel despre care vorbea domnul Băltărețu puțin mai devreme, acela al nevoii de scăderea taxelor, dar atunci bugetul, știu, are de suferit, să zicem, și nu știi în ce măsură scăderea taxelor va duce la creșterea veniturilor la buget din alte surse, desigur, decât taxele. Domnule Băltărețu, aveți în vedere eventuale măsuri și de acest fel? Sigur, nu la dumneavoastră se pot lua măsurile, ci la Ministerul de Finanțe, dar din punct de vedere al politicilor industriale și comerciale, ar fi de folos, credeți, o reducere a taxelor pentru companii?
Întotdeauna o reducere a taxelor este una binevenită din perspectiva companiilor și e de înțeles, și dacă mă pun în papucii mei de antreprenor, o să spun că susțin și 100% treaba asta. Acum, vedeți dumneavoastră, discuția nu poate fi dusă doar dintr-o anumită perspectivă. Ce pot spune, că și eu susțin că avem o mare problemă cu taxarea muncii, în special salariile din zona, să zicem, de început al grilei de salarizare sunt foarte tare impozitate. Știm foarte bine treaba asta, că avem cele mai impozitate salarii mici din întreaga Europa, asta o spuneam și când eram în Parlament până în 2024, nu s-a schimbat cu nimic aici. Ce s-a făcut aici în momentul de față, nu pe impozitarea muncii, ci pe impozitare în sine, singurul lucru sau una dintre măsurile care este concretă și o vedeți și în pachetul, în pachetul lansat acum de câteva zile, este acel bonus de 3% pentru cei care își plătesc impozitele pe profit la timp. Până la urmă trebuie să înțelegem un lucru. Ca să ajungem să putem să ajungem să scădem impozitarea într-un fel sau altul, în primul rând trebuie ca toți din țara asta să-și plătească impozitele corect. Și asta o vedeți foarte bine în gapul de TVA, în evaziunea fiscală, în nivelul care există într-o anumită măsură. Problema este că în momentul în care statul nu își face treaba bine, și aici mă refer la ANAF, care să devină mult mai eficient în a identifica pe cei care nu își fac, care nu își plătesc taxele corecte, practic în momentul în care îi lăsăm pe cei care nu își plătesc taxe să o facă în continuare, automat presiunea pe cei care, pe cei care o plătesc este mai mare, pentru că într-un fel sau altul trebuie să avem un buget. Și aici e foarte simplu să spunem să reducem taxele. Problema este ce facem noi ca țară și ca guvern cu banii pe care noi îi luăm de la cetățeni. Asta vorbeam mai de mult cu, cu cetățeni din alte țări, cu miniștrii din alte țări care spuneau, nu e foarte important ce faci cu banii respectivi și dacă oamenii și companiile sunt mulțumite și simt că primesc de banii respectivi ceva înapoi. Noi aici trebuie să muncim foarte mult. Nivelul de taxare în România, comparativ cu nivelele de taxare în restul Europei, nu este în momentul de față unul foarte mare. Este chiar sub medie, dar pe de altă parte noi avem o mare problemă cu eficiența cheltuirii banilor. Și dacă am avea, gândiți-vă că trebuie să ne plătim profesori, trebuie să ne plătim medici, trebuie să ne plătim, trebuie să construim spitale, trebuie să facem multe, multe lucruri pe care în momentul de față, dacă vorbim de construcția spitalelor sau autostrăzilor, marele nostru noroc este că le primim banii și avem fonduri europene pe care, pe care îi folosim și trebuie să îi folosim în continuare. Problema cea mai mare este că dacă dezechilibrăm din nou, cum s-a întâmplat în anii 2023-2024, dezechilibrăm bugetul României și avem deficite foarte mari, impactul se duce tot către aceste companii care ne creează plus valoarea România prin dobânzile foarte mari, prin faptul că au, avem acea inflație foarte mare. Lucrurile astea se duc către companii și către oameni. Deci e foarte important să înțelegem că anul ăsta, așa cum a fost și anul trecut, sunt ani de stabilizare macroeconomică, sunt ani prin care noi punem ordine și domnul prim-ministru Bolojan face treaba asta foarte bine împreună cu guvernul și punem ordine, ați văzut, avem un deficit de, am căzut chiar mai puțin de 7% anul, anul trecut. Trebuie să facem ordine, trebuie să scădem dobânzile, trebuie să facem investițiile și creditele și tot ce înseamnă partea asta de, de folosirea banilor eficientă trebuie să o facem cu costuri cât mai mici, pentru că trăim într-o o piață europeană unică în care fermierul, de exemplu, din Germania poate ia un credit cu 2-3% și fermierul din România ia cu 8, 9, 10 sau poate chiar mai mult. Aici trebuie să facem un pic de ordine și asta țin de deciziile pe care noi ca guvern le luăm și credeți-ne că suntem conștienți de treaba asta și le luăm cu toată răspunderea, chiar dacă, încă o dată, eu fiind într-o postură, să spunem așa, am avut și experiența de antreprenor și acum sunt un secretar de stat în Ministerul Economiei, mi-aș dori să le, să le iau cât mai repede pentru, pentru companii și pentru economie.
Dar haideți să vedem și punctul de vedere din nou al sistemului privat. Domnule Urâtu, dumneavoastră cum ați vedea o politică de creștere a veniturilor la bugetul de stat din punctul dumneavoastră de vedere? Cum ar, că, de unde ar trebui să vină veniturile astea?
Să știți că inclusiv în România avem experiența anilor în care au fost reduse taxele, veniturile la bugetul de stat au crescut datorită reducerii taxelor, pentru că asta înseamnă relansare economică. Firmele au prins curaj să facă investiții, având în vedere că au avut un nivel mai scăzut al taxelor, au pus banii în circulație, au făcut investiții și, de fapt, asta înseamnă o relansare economică în adevăratul sens al cuvântului. Atunci când banii fac mai mulți bani și generează mai multe venituri la bugetul de stat.
Deci se rostogolește acest, să zicem, beneficiu sensul creșterii veniturilor. Da.
Măsurile luate anul trecut care au dus la creștere de taxe, de fapt asta a comprimat economia și de asta și investitorii au pus banii deoparte, deocamdată îi țin blocați, nu-i folosesc și De asta credem că este nevoie dacă vrem să vorbim despre relansarea economiei.
Da, e interesant.
Dacă îmi permiteți,
vă rog, domnule Bălțelescu, sigur.
Un pic comentariu aici și sunt complet de acord cu ceea ce spune interlocutorul meu. Este clar că interesul nostru ca stat este să încurajăm și să mobilizăm capitalul privat să fie investit, să creeze valoare, să creeze până la urmă PIB și în felul ăsta toată lumea are de câștigat. Asta facem prin toate programele acestea de relansare. Încurajăm prin programele respective, prin schemele și ceea ce vedeți acolo este doar o mică parte din toate programele de susținere a mediului privat. Încurajăm mobilizarea capitalului și, într-un fel, dacă vă uitați, programele sunt cumva țintite pentru cei care creează plus valoare, cei care vin și spun eu vreau să fac un anumit proiect, îi sprijinim tocmai pentru a le crea, dacă vreți, randamente mai bune. Asta înseamnă, de fapt, un fel de reducere de taxe, dar punctual, cu focus pe obținerea de plus valoare și de crearea de plus valoare, ceea ce înseamnă, și asta aș vrea să mai subliniez, pentru că ne ascultă cu siguranță foarte mulți oameni, trebuie să înțelegem, o companie care creează o valoare mai mare, face produse mai bune, acele companii o să poată să plătească și salarii mai bune. Și asta, de fapt, este până la urmă cheia tuturor eforturilor. Este să creăm o piață a muncii cu salarii mai bune, pentru că știm foarte bine, sunt foarte mulți români care pleacă din țară pentru că spun nu îmi găsesc un loc de muncă plătiți suficient de bine. Și de multe ori nu este neapărat vina lor, este vina mediului în care noi ne mișcăm, companii, stat și așa mai departe, și rolul nostru, al nostru ca stat, dar împreună cu companiile, este să creăm, să punem accent pe companiile și pe afacerile care creează o valoare adăugată mai mare și care pot în felul ăsta să-și angajeze oameni mai bine pregătiți, oameni care să primească salarii mai bune. O țară evoluează prin fiecare dintre noi până la urmă și trebuie să fim dispuși cu toții să învățăm și să ne adaptăm.
E clar că venituri individuale mai mari înseamnă și putere de cumpărare superioară și atunci se pot cumpăra mai multe produse, mai bune probabil, și așa merge economia și așa sperăm să meargă în anii următori. Am să-l invit, pentru că vorbeam la începutul emisiunii despre influența prețului energiei în orice fel de producție și în orice economie, l-am invitat pe Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua, domnule Nițulescu!
Bună ziua, mulțumesc! Bună ziua dumneavoastră, invitațiilor și ascultătorilor dumneavoastră!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Vreau să vă întreb, domnule Nițulescu, energia. Am tot citit că relansarea economică alături de energie scumpă nu prea se potrivesc și o să mai vorbim pe parcursul emisiunii despre asta. Spuneți-mi, în ce măsură se poate contribui, să zicem, o strategie în domeniul prețurilor la energie, la această relansare economică, la care, spunea domnul Bălțelescu mai devreme, trebuie să contribuim practic cu toții.
Corect, corect. Deci, relansarea economică a României, bineînțeles, nu poate să fie discutată independent sau separat de problema prețurilor la energie și la gaze naturale. Pentru că, în primul rând, energia este un factor important, strategic, al competitivității economice. În actualul context european, global, internațional, marcat de foarte multă volatilitate, presiuni geopolitice și, bineînțeles, această tranziție energetică, obiectivul nostru este să menținem un echilibru clar, în primul rând pentru protecția consumatorilor, susținerea mediului economic și securitatea energetică pe termen mediu și lung. Noi, din perspectiva noastră a Ministerului Energiei, acționăm pe mai multe direcții. În primul rând, o direcție importantă este aceea de stabilitate și predictibilitate pentru economie. În primul rând, ne referim la mediul de afaceri, la o echilibrare a costurilor energetice care trebuie să fie foarte esențială. De aceea, politicile publice vizează, în primul rând, publice ale Ministerului Energiei, mecanisme de plafonare și compensare acolo unde este necesar, în special pentru sectoarele strategice și pentru consumatorii vulnerabili, să menținem un cadru de reglementare cât mai stabil, care să permită tuturor firmelor să-și planifice pe termen mediu și lung investițiile și respectiv producția, și totodată un dialog constant cu tot ce înseamnă industria pentru a se putea fi adaptate toate măsurile la realitățile din teren. O altă direcție importantă pentru noi, pentru relansarea economică a României, este creșterea producției interne și reducerea dependenței de către importurile externe. O relansare economică durabilă se face printr-o energie produsă cât mai mult în România. De aici pot să vă zic că prin toate instrumentele de finanțare, PNRR, Fondul de Modernizare, încercăm să accelerăm investițiile în capacități de producție atât pe cele regenerabile, nucleare și cele din surse de tranziție, cum este gazul natural.
Vă rog, domnule Niculescu, vreau să spun doar că și energia, practic, este un domeniu care va fi supus, bănuiesc, măsurilor de relansare economică, și o să revin la domnul Băltărețu să îl întreb dacă există ceva țintit pentru energie, pentru că iarăși sunt cercurile astea vicioase care nu ne lasă. Dacă nu relansăm și sectorul energetic, nu avem cum să relansăm restul economiei, nu? Domnule Băltărețu, mai sunteți cu noi?
Da, vă răspund eu. Am crezut că...
Nu, pe dumneavoastră vrem să vă întreb.
Da, evident că prețul energiei este o piatră de moară, să spunem așa, sau prețul foarte mare al energiei, o piatră de moară legată de gâtul economiei și nu numai a economiei, pentru că fiecare dintre noi simțim o factură tot mai mare la energie ca... proprietari sau chiriași, ce suntem.
Da, acum, dacă am avea salarii mai mari, să știți că nu ne-ar supăra prea tare dacă am avea niște venituri mai mari. Ori aici intrăm în alt cerc vicios, vă rog. Sunt ca cercuri
olimpice. Până la urmă ne uităm la prețul energiei și în Uniunea Europeană, dar în același timp și prețul la nivel mondial. Și, din păcate, Europa și România și mai mult suntem foarte scump. Și atunci trebuie să găsim niște soluții pentru a scădea prețul energiei, pe de-o parte, și, în al doilea rând, pentru a folosi cât mai eficient energia pe care o avem. Știți foarte bine că, în momentul de față, se discută foarte clar și există un obiectiv ca de anul viitor să începem extracția gazelor naturale din Marea Neagră, și lucrul ăsta va ajuta cu siguranță prețul, pentru că vom avea mai multă energie sub formă de gaze naturale. În același timp, sunt în discuție și iarăși în finalizare proiectele de la centrala de la Mintia și Iernut. Iernut nu prea e foarte sigur dacă va fi gata anul ăsta. Adică vom produce mai multă energie care, în mod natural, va fi mai multă energie pe piață, ar trebui să avem prețuri mai stabile și mai suportabile.
Da,
altă parte, din perspectiva, spuneți.
Vroiam doar să semnalez faptul că ne-a scris un ascultător și vreau să revin puțin la domnul Casian Niculescu, pentru că se referă la Ministerul Energiei, întrebarea ascultătorului nostru, care ne întreabă când se vor pune în funcțiune capacitățile de stocare de circa 5.000 de megawați, pentru care documentația este deja gata, scrie ascultătorul nostru, și care ar fi foarte utile într-o perioadă de asta în care avem nevoie de energie pentru relansarea economiei. Vă rog, domnule Niculescu.
Într-adevăr, dreptatea este acolo. Se dorește foarte mult să investim în partea de stocare de energie electrică și se vede foarte clar. În anumite momente ale zilei producem foarte multă energie, energie din surse regenerabile, că este fotovoltaic, că este eolian, iar excedentul de energie pe care îl producem este comercializat dincolo la începeturi foarte mici. Din păcate, la ore de vârf, când consumul este foarte mare, neavând producție proprie, și aici vorbim de aproximativ 1000 de megawatt la orele de vârf, o achiziționăm la prețuri foarte mari. De-aia energia din România, la momentul de față, este la un preț foarte mare. Cei 5 gigawatt care sunt prinși în planul nostru sunt pe perioadă de implementare de aproximativ 2 ani de zile. Deci în anul 2028 o să mai avem 5000 de megawatt de energie stocată în stațiile de stocare. Da.
Despre investiții în domeniul energiei aș vrea să ne mai spuneți câte ceva, pentru că aș spune și domnul Băltărețu puțin mai devreme că sunt cele două mari termocentrale, cele două mari centrale, Iernut și Mintia, care s-ar putea să intre în curând în funcțiune, dar altfel de ce fel de investiții aveți în vedere dumneavoastră la Ministerul Energiei pentru creșterea producției de energie în România?
Într-adevăr, pe lângă cele două proiecte foarte, foarte mari în România, cum este Mintia, care va intra în procedura de pornire anul acesta, începând cu data de 1 septembrie, la o capacitate nu cea maximă de 1737, dar la o capacitate de 1097 de megawatts, urmând ca ulterior, după ce se finalizează și grupul de turbine pe Abur, să avem 1737 de megawatts produs în bandă și flexibil. Avem centrala de la Iernut, care antreprenorul principal este în momentul de față Romgazul și conform proiectului de hotărâre de guvern din 30 decembrie 2025, are o prelungire până în luna decembrie 2026 și suntem convinși că se va finaliza. Deci, de aproximativ 2000 de megawatts o să ne putem baza. Pe lângă aceste două proiecte majore, sunt mai multe apeluri de proiecte care sunt în dezvoltare și implementare, cu contracte semnate, atât pentru CET-uri, într-adevăr, de capacități mult mai reduse, dar toate însumează peste 1000 de megawatt, plus energie regenerabilă, energie curată, care înseamnă pe lângă producția care va fi din surse fotovoltaice și eoliene, înseamnă și foarte multe locuri de muncă. De aici vreau să spun, să scot în evidență o relansare a economiei, locuri de muncă, inovare și independență energetică.
Și se tot vorbește, domnule Nițulescu, iertați-mă că vă întrerup, dar se tot vorbește despre cele două mari proiecte, centrala de la Cernavodă, un nou reactor să intre în funcțiune, și reactoarele modulare mici, despre care se vorbește de vreo 2 ani, nu știu în ce stadiu mai sunt aceste investiții.
La reactoare de mici dimensiuni, SMR-urile,
exact,
care însumează 467 de megawatt, sunt în faza a doua. Deci suntem într-un grafic real, constant, și se merge mai departe. Iar pentru celelalte două unități, unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, termenele sunt la fel, sunt cuprinse în graficul de lucrări și în graficul asumat de către statul român și de către Societatea Nucleară Electrică, cu finalizare 2031-2032. Urmând ca, începând cu anul viitor 2027, unitatea 1 de la Cernavodă să intre în procesul de retehnologizare pe o perioadă de aproximativ 2 ani de zile.
Sunt proiecte importante, zic eu, și par, știu eu, orizonturi așa de timp pe care le începem să le întrezărim, să le vedem, pentru că de reactoarele de la Cernavodă de ani de zile sunt 5, parcă am văzut, cel puțin când treci cu trenul, așa se văd. Și merg doar 2, da.
Păi merg 2, pentru că celelalte 3 și 4 nu s-a reușit în momentul în care s-a făcut strategia să există sursa de finanțare. În momentul de față există și sursa de finanțare, există toate demersurile care au fost făcute și care trebuie să fie finalizate și implementate până în 2031-2032.
Când, deci, probabil, vom avea energie să ne punem și în cap, cum se spune în popor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Nițulescu. Vreau să-l invit și pe domnul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua, domnule Chisăliță!
Bine v-am găsit.
Bine ați venit la noi la Radio România Actualități. Am citit și un comunicat pe care l-ați difuzat dumneavoastră și am citit și câteva interviuri pe care le-ați acordat confraților din presa online, în care asta spuneți, că, domnule, energie scumpă și relansare economică nu prea rimează.
Mă rog, contează mai puțin cine o spune. Putem să uităm în istorie și să vedem că orice boom care s-a dat la nivel național, internațional, chiar și România, dacă vreți să ne uităm în zona boom-ului industrial, s-a bazat pe foarte multă energie care avea un preț mic, care era suficientă și care, într-adevăr, a permis până la urmă anumite dezvoltări. Tocmai de aceea cred că e foarte important ca tot ceea ce se construiește să se construiască cu eficiență maximă. Pentru că, din păcate, noi vorbim foarte mult și foarte frumos de investiții, dar vorbim foarte puțin și aproape deloc, iar atunci când o facem, constatăm cu tristețe, de rentabilitatea investițiilor. Avem nenumărate investiții care le-am făcut în ultimii 30 de ani, iar când te duci în spate și tragi linia privind rentabilitatea acestor investiții, constatăm că nu doar că nu sunt rentabile, dar mai trebuie să mai venim cu bani de acasă pentru a le face, pentru a le susține, pentru a merge mai departe cu el. Și atunci cred că un element foarte important în această idee de relansare este tocmai ca acele investiții pe care le facem să fie investițiile care maximizează partea legată de profit, maximizează partea legată de utilizarea corectă a resurselor. Dacă ne uităm la un lucru foarte, foarte important, există un indicator care se măsoară la nivel mondial și la nivelul Uniunii Europene, este rata de utilizare a resurselor. Și aici discutăm de toate resursele, bănești, umane, energetice, bunuri materiale, materii prime, etc. Și dacă ne uităm pe România, vedem că nu doar că suntem foarte, foarte jos sub nivelul Uniunii Europene, dar suntem și la un nivel aproape constant. Deci noi, între 1990 și 2024, practic am stat cam pe loc. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că folosim cam tot aceleași resurse ca și productivitate, per medie, bineînțeles, cum le foloseam acum 30 de ani, spre deosebire de Europa și de majoritatea țărilor care s-au desprins mult de această eficiență care era în trecut.
Da, acum ar mai fi și povestea cu taxele din energie. Am citit tot în presa online, desigur, foarte multe opinii legate de taxarea prea mare pentru energie. Dumneavoastră ce spuneți?
Acum sunt două aspecte care, sigur, trebuie să le luăm în vedere. Reprezintă odată costul cu energia și modul în care acest cost cu energia, fie că vorbim de motorină, gaz, electricitate, sunt parte în ceea ce înseamnă produsul finit pe care noi vrem să-l dezvoltăm, să-l obținem sau să-l relansăm pe o anumită industrie, și taxele, atât în ceea ce privește aceste produse, plus ceea ce privește produsul finit pe care ne îndreptăm. De exemplu, dacă ne uităm la pâine, care este cumva cel mai comun element pe care îl avem noi în România, o să vedem că undeva la un sfert din costul pâinii înseamnă energie, motorină, gaz, electricitate. Dar aproape jumătate din acest sfert, sub o formă sau alta, le regăsim în diverse taxe la vedere sau care nu sunt la vedere. Deci, cu alte cuvinte, energia direct și indirect contribuie semnificativ la ceea ce înseamnă niște costuri care nu sunt pur și simplu costuri propriu-zise, sunt elemente adiționale costurilor propriu-zise. Iar într-o energie care am făcut-o, dacă practic însumăm ponderea energiei și a taxelor pe diverse tipuri de alimente, să zicem, ajungem să constatăm că aproape jumătate din ceea ce înseamnă produsul finit înseamnă taxe, respectiv cost cu energie.
Da, l-am invitat și pe analistul economic Adrian Negrescu pentru concluziile ediției. Bună ziua, domnule Negrescu!
Bună ziua!
Bun venit, bun revenit la noi la Radio România Actualități. Ca de obicei, pentru concluzii, mai avem un minut, două, dar sunt convins că vă puteți sintetiza o idee legată de ce ne scrie de pildă un ascultător care spune: domnule, energia scumpă distruge economia unei țări.
Aș adăuga la ceea ce a spus foarte bine domnul Chisăviță, că atâta timp cât statul nu va găsi surse alternative de finanțare din zona de evaziune, din o creștere economică, din susținerea economiei, cu siguranță va marja pe suprataxarea segmentului de petrol și gaze. Adică vom avea în continuare prețuri mari la energie, la gaze, la carburanți, pentru simplu motiv că mai mult de jumătate din prețurile acestor resurse vitale pentru economie sunt reprezentate de taxe la către statul român.
Și e clar că nu poți renunța la ele. Adică românul, orice s-ar întâmpla, totuși ia niște benzină să meargă puțin cu mașină.
Vestea bună în toată această situație este că noi suntem la o adevărată revoluție industrială în care digitalizarea, noile tehnologii fac ca dependența asta noastră de gaze, de petrol, să fie din ce în ce mai mică. Probabil în viitor tot ce înseamnă energie electrică se va avea în prim plan din perspectivă economică, de vom încălzi cu energie electrică, vom folosi foarte multă energie în zona asta de producție industrială, de consum, de tot ceea ce ține de viața noastră de zi cu zi. Iar din această perspectivă sper să reușim măcar în zona asta să investim mai mulți bani, în așa fel încât să reușim să ne asigurăm consumul din producție internă și la niște prețuri cât de cât decente, care să creeze un plus valoare de economie, să creeze un avantaj economiei românești, nici de cum un dezavantaj cum se întâmplă în momentul de față.
Da, și mai avem 30 de secunde, spuneți-mi doar dacă în opinia dumneavoastră de specialist în economie, acest pachet de măsuri de relansare va avea succes.
Sunt mai mult măsuri tehnice, măsuri menite să creeze o tendință și să dea curajul investitorilor de a deschide noi linii de finanțare, de a crea locuri de muncă. E un pas înainte, nu suficient, dar e un pas înainte. Semn că Într-adevăr, am ieșit din zona extrem de dificilă în care vorbeam de junk, de recesiune, de probleme majore în economia reală.
S-ar putea să ne fie ceva mai bine. Rămâne să vedem însă. Mulțumesc, domnule Negrescu. Rămâne să vedem săptămâna asta cum arată forma finală a pachetului și care apoi va fi adoptat prin asumarea răspunderii, am înțeles, de către guvern. Noi punem punct aici, dar rămâneți cu noi cu Radio România Actualități, pentru că vin imediat știrile și apoi reporterii actualității cu Mihaela Ștefan.